нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. je septembar 2022. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog svešteno mučenika Irineja i svetog mučenika Lupa. Danas je Odanije Uspenija. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to aktuelnosti obilježile ovaj ponedjeljak koji je za nama. Navršilo se godinu dana od ustoličenja njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija na mnogaja i blagaja ljeta. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uručio orden Svetog Save mađarskom premijeru gospodinu Viktoru Orbanu za odbranu hrišćanskih vrijednosti. Danas posjetio Baziliku Svetog Stefana u Budimpešti, a juče srpsku školu Nikola Tesla. U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta večeras je počela 5. Međunarodna duhovna akademija Sveti Evstatije Prevlački, koju je blagoslovio i otvorio visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije sinoć u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa sveštenstvom služio moleban za novu blagoslovenu školsku godinu. Podijelite znanje, tako se učite plemenitosti, što je važnije od znanja, poručio mitropolit Joanikije. Navršilo se 11 godina arhipastirske službe preosvećenog episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije bogoslužio juče i osveštao novosagrađeni hram posvećen svetom apostolu i evanđelisti Luki u selu Grabovac na području opštine Zvečan. Da niču hramovi i da se rađaju djeca, poručio vladika Teodosije. Kritičko izdanje Ljubišinih sabranih dijela predstavljeno sinoć publici festivala Ćirilicom u Budvi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Danas, 5. septembra, na odanije praznika Uspenija Presvete Bogorodice, navršilo se godinu dana od kada je u Cetinskom manastiru ustoličen njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koga je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na majskom zasjedanju 2021. ljeta gospodnjeg izabrao za naslednika blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija svečano je u drevni svešteni tron crnogorsko-primorskih mitropolita uveo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Mitropolit Joanikije je 56. episkopove Svetosavske episkopije, koja je ustanovljena prije 800 godina, kasnije uzdignuta na stepen mitropolije, a 41. mitropolit crnogorsko-primorski koji je ustoličen u Cetinskom manastiru. Svečani čin ustoličenja novoizabranog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija započeo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje arhijereja, sveštenstva i svešteno monaštva. Po završetku svete patrijaraške liturgije, a po blagoslovu prvojerarha naše Srpske pravoslavne crkve, odluku Svetog arhijerejskog sabora o izboru vladike Joanikija za mitropolita crnogorsko-primorskog pročitao je preosvećeni vladika David, član Svetog sinoda. U pristupnoj besjedi mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije je između ostalog kazao da će svoju mitropolitsku službu početi sa blagom evanđelskom riječi, objedinjavajući povjereni mu narod oko prestola Božijeg da bi ga nahranio nebeskim hljebom, učeći sve kako se treba vladati u domu Božijem koji je crkva Božija, stub i tvrđava istine.
Primajući danas ovaj sveti prestol, sa pobožnim strahom i trepetom, ali i ohrabren svijetlim primjerima mojih predšestvenika i vašom ljubavlju, vaša svetosti i cijelog ovog svetog sabora, spreman sam da se prihvatim ove uzvišene dužnosti pjevajući zajedno sa Davidom: gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje, pjevaću te i slaviti. Osvrćući se danas na protekle dvije decenije moje arhipastirske službe, želim da se najsrdačnije zahvalim sveštenstvu, monaštvu, predsjednicima i članovima crkvenih odbora, ktitorima i dobrotvorima, kulturnim djelatnicima i cijelom vjernom narodu obnovljene eparhije Budimljansko-Nikšićke na iskrenoj i plodonosnoj saradnji, preduzimljivosti i izuzetnoj odanosti crkvi Božjoj, na veličanstvenim litijama i svetosavskim akademijama, na svemu što su zajedno sa mnom učinili da ta drevna i mnogostradalna svetosavska eparhija zablista novim sjajem. Vaistinu, naša arhijerejska služba, koju nas je Gospod udostojio da je vršimo u domu njegovome crkvi, je živo učešće u tajni Hristove prvosvešteničke službe, ne po našoj vrlini i pameti, nego po Božjem daru, milosti i čovjekoljublju. Ne zaboravljamo, međutim, da je ova sveta služba prepuna teškoća, da nas u ovome svijetu neće zaobići čaša gorčine po njegoševom iskustvu. Čašom meda još niko ne popije, što je čašom žuči ne zagrči. Znamo da ne možemo biti zajedničari svetih apostola ni dostojni Hristovi sveštenoslužitelji ako nismo spremni piti čašu koju je on ispio i krstiti se krštenjem kojim se on krstio. Ako je Gospod i Spasitelj Isus Hristos u ovome svijetu primio hule, klevete, izdaju, krsno raspeće, žuč i trnovi vijenac, onda mi od ovoga svijeta i vijeka ne očekujemo ni slave, ni utjehe. Zato ću kao arhipastir povjerenog mi naroda slijediti Hristovu riječ: nijesam došao da mi služe, nego da služim, sa spremnošću da se žrtvujem za njega koji je život svoj položio za mnoge, za spasenje cijeloga roda ljudskoga.
Obraćajući se mitropolitu Joanikiju, patrijarh Porfirije je tada kazao da je služba mitropolita crnogorsko-primorskog uzvišena i da je velika čast i odgovornost doći na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja do danas, a poslije velikog oca blaženopočevšeg mitropolita Amfilohija.
Vaša će misija biti to od vas, Sabor naše crkve očekuje, a kroz naš sabor i čitava pravoslavna crkva, da otupljujete oštrice, da gradite mostove, da ne pitate ko je ko, kako se izražava, kom narodu pripada, nego da služeći liturgiju svedočite mir i svakog čovjeka pričešćujete pitajući samo njegovo ime kojim je kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i po kojem ga sam živi Gospod poznaje, jer u crkvi, vi to dobro znate, ne postoje granice, ne postoje neprijateljstva, ne postoje podele. Crkva je po svome značenju eklisija, sabor, ona sve u sebe Hristom i u Hristu sabira. To je vaš zadatak.
Životopis njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije Mićović rođen je 20. aprila 1959. godine u Velimlju u Banjanima. Gimnaziju je završio u Ničiću. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 1990. godine i apsolvirao filosofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zamonašio se u manastiru Ćelija Piperska 30. oktobra 1990. godine. U čin jerodjakona rukopoložen 7. februara 1991. a u čin jeromonaha 17. februara iste godine, kada je postavljen završioca dužnosti nastojatelja manastira Savina. Za nastojatelja Cetinskog manastira, nastavnika i glavnog vaspitača u novoobnovljenoj Cetinskoj bogosloviji postavljen je 1. septembra 1992. godine. Septembra 1995. unaprijeđen je u čin protosinđela i postavljen završioca dužnosti rektora Cetinske bogoslovije. Za vikarnog episkopa Budimljanskog izabrao ga je Sveti arhijerejski sabor na redovnom zasjedanju maja mjeseca 1999. godine. Na Cetinju ga je hirotonisao u čin episkopa patrijarh srpski gospodin Pavle u sasluženje mitropolita Amfilohija i još 12 arhijereja 3. juna 1999. godine. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na majskom zasjedanju 2001. godine osnovao je eparhiju Budimljansko-Nikšićku sa sjedištem u Đurđevim stupovima i za njenog administratora postavio vikarnog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Na majskom zasjedanju sabor ga je 2002. godine izabrao za episkopa Budimljansko-Nikšićkog, a ustoličenje je obavljeno 4. avgusta u manastiru Đurđevi stupovi, u kojem je bilo drevno sjedište episkopije Budimljanske, koju je osnovao Sveti Sava 1220. godine. Nakon upokojenja mitropolita Amfilohija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve 30. oktobra 2020. godine postavio je preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija za administratora upražnjene eparhije Crnogorsko-Primorske. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom majskom zasjedanju od 24. do 29. maja 2021. godine izabrao je njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Od izbora za episkopa Budimljansko-Nikšićkog vladika Joanikije pokrenuo je u povjerenoj mu eparhiji obnovu ranije porušenih i izgradnju novih crkava i manastira. Više od 60 svetinja, od kojih je većina već završena i osveštana. Sa obnovom svetinja započeo je i obnovu monaštva po opštežiteljnom ili skitskom ustavu. Pokrenuo je eparhijski list Sveviđe i izdavačku djelatnost u eparhiji. Do sada je bio član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u dva mandata, od 2005. do 2007. i od 2012. do 2014. godine. Studije i članke iz oblasti bogoslovlja, istorije Srpske pravoslavne crkve i književnosti objavljuje u crkvenim časopisima i građanskoj periodici. Povodom 20. godišnjice njegove arhijerejske službe 2019. godine izašla je iz štampe njegova knjiga Svjetlost svijetli u tami. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uručio je danas u sjedištu vlade Mađarske u Budimpešti najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena, predsjedniku vlade Mađarske gospodinu Viktoru Orbanu. Kako je navedeno u odluci Svetog arhijerejskog sinoda, najviše crkveno odlikovanje je dodijeljeno gospodinu Orbanu u znak zahvalnosti za promovisanje tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti, za nesebičnu podršku eparhiji Budimskoj Srpske pravoslavne crkve i za izuzetan lični doprinos jačanju prijateljstva između dva susjedna naroda. Svečanosti su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi, Bački Irinej, član Svetog arhijerejskog sinoda, i Budimski Lukijan, na čiji je predlog visoko odlikovanje dodijeljeno premijeru Orbanu. Ovom prilikom njegova svetost, patrijarh Porfirije, je u besjedi između ostalog kazao da je malo ko u svom političkom rečniku koristi riječi Bog, vjera u Boga, crkva, duhovnost, hrišćanske vrijednosti, jedinstvo svih hrišćana, poslanje crkve, dok riječ duša, inače potpuno zaboravljena u savremenom diskursu, u vašem nastupu i zalaganju još određenija je kroz sintagmu borba za dušu Europe, upravo potvrđuje ovu činjenicu vaše jedinstvenosti, poručio je patrijarh Porfirije gospodinu Orbanu.
Suočeni smo međutim danas sa talasima novih sistema vrednosti, koji se neretko agresivno, globalno nameću s ciljem da uruše svaki postojeći prirodni i civilizacijski poredak, da uspostave novu paradigmu. U tom vrtlogu namera je da se poruše identitetski temelji i stubovi pojedinaca i zajednica, da sve postane relativno krhko i fluidno. Vi se pak zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz Evanđelja, koji je Bog ustanovio. To su vrednosti koje su saznale kako mađarski, tako i srpski narod, vrednosti koje su saznale Evropu, kakvu smo dojuče poznavali, u kakvoj smo dojuče živjeli. Po tome smo mi isti, među nama nema razlike. Vaša ekscelencijo, malo ko u svom političkom rečniku koristi reč Bog, vera u Boga, crkva, duhovnost, hrišćanske vrednosti, jedinstvo svih hrišćana, poslanje crkve, dok reč duša, inače potpuno zaboravljena u savremenom diskursu, a u vašem nastupu i zalaganju još određenija kroz sintagmu borba za dušu Evrope, upravo potvrđuje ovu činjenicu vaše jedinstvenosti.
Zahvaljujući na visokom odlikovanju, premijer Orban je istakao da će do kraja života biti ponosan na ovaj orden, na ovo odlikovanje iz tri razloga. Prvo, jer sam to odlikovanje dobio od brata hrišćanina. Drugi razlog, jer sam odlikovanje dobio od jednog pravoslavnog brata. A treći razlog je što sam odlikovanje dobio od jednog Srbina. Sva tri razloga su veoma važni za mene, poručio je Viktor Orban i dodao: mogu jedino da se nadam i pomolim Bogu da mi da snage da budem zaslužan za ovaj orden, koji dakle smatram kao jedan izazov i kao jednu obavezu. Posljednjeg dana posjete eparhiji Budimskoj njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sastao se sa gospođom Katalin Novak, predsjednicom Mađarske, u Šandor palati u Budimpešti. U pratnji svjetješeg patrijarha Porfirija bili su preosvećena gospoda episkopi Budimski Lukijan i Bački Irinej. Posle prijema u Šandor palati njegova svetost patrijarh Porfirije i Katalin Novak, predsjednica Mađarske, obišli su palatu i proveli vrijeme u srdačnom razgovoru. Nakon sastanka njegova svetost i predsjednica Mađarske uručili su jedno drugom prigodne poklone. Svjetljejši patrijarh srpski gospodin Porfirije dao je izjavu televiziji Hram povodom posjete eparhiji Budimskoj.
Pre svega moram da kažem da smo mi došli ovdje u Mađarsku povodom dva velika jubileja za našu crkvu. Jedan je ujedinjenje pomesnih crkava u jednu autokefalnu crkvu i vaspostavljanje Pećke patrijaršije 100 godina od tog događaja, a drugi je 20 godina službe njegovog preosveštenstva episkopa Budimskog ovdje u Mađarskoj. Mađarska je prostor na kojem Srbi vekovima postoje. Postoje mađarska dokumenta koja svedoče da je ovdje bilo pravoslavnih raca, pravoslavnih Srba još za vreme Svetoga Save. Naravno, intenzivno su se naše zajednice i crkvene i narodne organizovale posle seobe pod Arsenijem Čarnojevićem i naš narod je pokazao kako i na koji način može ne samo opstati, nego živjeti punim plućima bilo gdje da se nađe, pa makar to bio i prostor udaljen od matice.
Trećeg dana posjete eparhiji Budimskoj nakon prijema kod premijera Mađarske gospodina Viktora Orbana, njegova svetost patrijarh Porfirije posjetio je baziliku Svetog Stefana u Budimpešti. U pratnji njegove svetosti bili su preosvećena gospoda episkopi, budimski Lukijan, bački Irine i remezijanski Stefan i hvostanski izabrani zapadnoevropski Justin i njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Mađarskoj gospodin Ivan Todorov. Patrijarha Porfirija i arhijereje u bazilici Svetog Stefana dočekao je vikarni biskup Moho Škabor, starješina bazilike, koji upoznao njegovu svetost sa istorijatom bazilike i moštima Svetog Stefana prvog mađarskog hrišćanskog kralja koje se u njoj čuvaju. Patrijarh Porfirije juče je posjetio Srpsko zabavište, osnovnu školu, gimnaziju i kolegijum Nikola Tesla u Budimpešti. U pratnji njegove svetosti bili su preosvećena gospoda episkopi, budimski Lukijan, bački Irine i remezijanski Stefan, hvostanski izabrani zapadnoevropski Justin, njegova ekscelencija ambasadora Republike Srbije u Mađarskoj gospodin Ivan Todorov. Patrijarha je dočekala direktorka škole dr. Jovana Lastić sa nastavnim kadrom i učenicima svih uzrasta ove škole. Učenici Srpske škole su u kratkom kulturno-umjetničkom programu koji su pripremili uz pomoć svojih nastavnika prikazali samo jedan mali dio svojih školskih aktivnosti, prikazavši kroz najrazličitije oblike narodne umjetnosti kako se na najbolji način čuva i izučava sopstveno kulturno i istorijsko nasljeđe. Pozdravljujući patrijarha i prisutne goste, direktor Kalastić je istakla da je neophodno da crkva i škola budu nerazdvojne jer samo dok taj spoj imamo, dotle ćemo opstati. Zahvalivši direktorki, učenicima i nastavnicima škole, patrijarh je istakao da se u školama stiču znanja koja su važna za praktični život svakog čovjeka, ali i zajednicu u cjelini, pa i čitavog čovječanstva.
Škola postoji da bismo sticali znanja, ali ako ne stičemo vrlinu, onda smo u opasnosti u najmanju ruku da znanje postane i kontraproduktivno. Nije neophodno da ređamo mnoge primjere, dovoljno da se setimo najekstremnijeg primjera, a to je primjer, recimo, atomske energije. Kako je moguće da nešto što je produkt najvrednijih istraživanja, pronalazak koji može i tekako da pomogne čovečanstvu, ako nema vrline, ono što je plod znanja, ako nema vrline koja je regulator i ograda znanja, onda ta atomska energija može da postane najveći neprijatelj čovjeka. Tako da, koliko god da su važna znanja iz raznih oblasti, i prirodnih i takozvanih društvenih nauka i umjetnosti, ukoliko nema vrline, to jest ukoliko nema vere kao temelja na kojem se razvijaju znanja, na kojima se organizuje škola, onda smo na rizičnom putu. Ako to postoji, onda je sigurno da će svako znanje, pa makar bilo ponekad na izgledi bezvredno, i itekako biti od koristi pre svega onoga koji ga ima, a onda i drugima. U ovoj školi jasno je da vera, crkva, a to znači i vrlina, i itekako jesu važne teme, i više od toga, to je temelj na kojem se gradi ovaj vaš podvig. Mi se naravno radujemo što ste vi toliko vredni, što se trudite, što naravno pored toga što stičete diplome, paralelno s tim i svedočite našu kulturu, našu duhovnost pravoslavnu srpsku ovdje u Mađarskoj u meri da i mnogi koji žive u Srbiji
mogu da budu radosni, ali mogu da vas imaju i kao primer za ugled. Važno je da uvek škola bude vezana za veru, to jest za našu pravoslavnu crkvu.
Nakon svečanog programa patrijarh Porfirije je uručio direktorki škole doktoru Jovanki Lastić i učenicima srpske škole ikonu svetog velikomučenika Georgija, a direktorka srpske škole uručila je njegovoj svetosti sliku koju su naslikali Sonja Tatić i Pavle Đuković, učenici ove škole, te izdanja ove škole sa dijelima našeg uglednog književnika i profesora srpskog jezika i književnosti u ovoj školskoj ustanovi Dragomira Dujma. Nakon programa patrijarh je sa gostima i direktorom obišao školu upoznavši se sa njenim istorijatom. Ćirilično pismo, pravoslavlje, običaji i jaka povezanost sa matičnim narodom sačuvali su Srbe u Mađarskoj tokom proteklih vijekova od nadiruće asimilacije. Svaka srpska crkvena zajednica je od 1948. godine imala svoju školu, a njihovim ujedinjenjem u pomazu je formirana okružna južnoslovenska škola i kolegijum. Peta Međunarodna duhovna akademija Sveti Evstatije Prevlački počela je večeras u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta i trajaće do 7. septembra. Tradicionalno prevlačko saborovanje otvorio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, a nakon njega pozdravno slovo je izgovorio arhimandrit Benedikt Iguman Prevlački. Čast da kaže uvodnu besjedu pripala je preosvećenom episkopu Gorodeckom i Vetluškom gospodinu Avgustinu putem Zoom uključenja. Nakon toga izlaganje pod nazivom Ženska tema i rat imaće Juri Nečiporenko također putem Zoom uključenja. Na temu Jama i izvor govorit će književnik Milutin Mićović. Ad kao instrument uvrede je tema o kojoj će govoriti Aleksandar Zakurenko putem Zoom uključenja. Akademija se održava u drevnom manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj Prevlaci koji je Sveti Sava Nemanjić 1219. godine ustanovio kao sjedište Zetske episkopije. Iz sveštene carske lavre Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj Prevlaci koja je organizator Akademije Svetog Evstatija Prevlačkog ranije su saopštili da je tema ovogodišnje Akademije Riječ Božja otkrivena svetom Siloanu Atonskom, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Odgovore na bliska problemska pitanja učesnici akademije će pokušati dati posredstvom predavanja i dijaloga iz ugla različitih disciplina, teologije, filosofije, političke teorije, sociologije, istorije, književnosti, psihologije itd. U prisustvu velikog broja vjernog naroda, roditelja i djece, sinoć je visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u sasluženje sveštenstva moleban za novu blagoslovenu školsku godinu. Mitropolit Joanikije je ovom prilikom poručio mnogobrojnim vjernicima sabranim na molebnu da je upravo Bog dao čovjeku težnju za znanjem i učenjem što se naročito ogleda u djeci. Neka bude srećan početak nove školske godine. Mi smo se Bogu pomolili da Bog na nas izlije svoj blagoslov, svoju mudrost i svoju ljepotu, da vašu prirodnu sklonost ka znanju upotrijebite na dobro i da zaista steknete znanje i obrazovanje postajući pametni, zdravi i dobri ljudi, poručio je na kraju obraćanja mitropolit Joanikije.
Ja sam imao dosta nastavnika u svom životu. Nisu baš svi bili pedagozi. Odnosno, svi su znali, ali nisu svi znali da dobro i lijepo prenesu znanje. E onda se morate vi više potruditi da biste taj predmet koji učite, treba da imate strpljenja i to je jedna nauka da taj predmet naučite. Ali
Veliki je Boži blagoslov kad imate profesora, a ovo sad govorim više za profesore, za nastavnike, koji imaju taj dar da prenesu znanje, koji imaju taj dar da učenika zainteresuju za predmet, pa će on sam naučiti, sam će se interesovati jer je probuđeno, čim se probudi interesovanje, eto i znanja. I ja sam gledao velike naučnike, ljudi u već odmaklim godinama, 80 i više godina, on je i dalje radoznao za znanjem ko malo dijete. On se raduje svakome otkriću ko malo dijete. Vidi se da je čovjek pred Bogom uvijek dijete i da mu stalno treba učenje i znanje. Prema tome, djeco, učite se. Idite u školu, budite uredni, budite pažljivi, nemojte da drijemate na času, nemojte da drijemate kad učite. Ostavite mobilne telefone, jer time se mnogo zaglupljujete i zatupljujete. Dakle, otvorite svoje duše i svoja srca. Što manje na mobilne telefone, osim kad vam baš nešto treba, nego kada lijepo naučite svoje predmete i kad ste se spremili za sutrašnji dan i da odgovarate ili da izađete na pismeni zadatak, ako ste spremni, nemojte da se bavite besposlicama pa da trošite svoje vrijeme na gluposti, na mobilne telefone, poruke i tako dalje, nego izađite pa se igrajte. Vama je svojstveno da se igrate. Tako se razvijate, tako napredujete. A pored, ako stalno idete tamo na igrice i pored kompjutera, iskrivite kičmu, izgubite vid, očorite, izgubite zdravlje i to onda nije dobro. Treba da budete i pametni, i zdravi, i napredni. Jer tako?
Praznik svetog mučenika Agatonika i svetog svešteno mučenika Gorazda Češkog molitveno su proslavljeni u danima praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih juče u manastiru Jasenovac, kada je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji je molitveno obilježio 11. godišnjicu svoje arhijerejske službe. Tokom svete službe Božije vladi Jovan krstio je i miropomazao novoprosvećenog slugu Božijeg Branka Borkovića. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao novosagrađeni hram posvećen svetom apostolu i evanđelisti Luki u selu Grabovac na području opštine Zvečan. Obraćajući se vjernicima okupljenim ovim svečanim povodom, vladika Teodosije je podsjetio na prvi jerusalimski hram koji je u slavu Bogu svedržitelju podigao Solomon, sin Davidov. Na kraju je istakao da je ovo dan koji je Gospod dao da se radujemo, da niču hramovi, da se rađaju djeca, a mi da budemo vjerni našem predanju i svetoj kosovsko-metohijskoj zemlji. Vladika Teodosije odlikovao je Vitomira Jokića i Dragana Milićevića iz Grabovca gramatama za, kako se kaže u obrazloženju, postojanu ljubav prema svetoj vjeri pravoslavnoj i za revnost prema hramu Božjem i njegovom blagoljepiju. Svečanom činu prisustvovali su i đaci Prizrenske bogoslovije. Nakon toga đaci i profesori Prizrenske bogoslovije posjetili su manastire Banjsku i Sokolicu. Sabrana djela Stefana Mitrovog Ljubiše, kritičko izdanje, predstavljena su sinoć na 6. književnom festivalu Ćirilicom u Budvi. Na promociji na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu govorili su profesor dr. Aleksandar Jerkov, akademik profesor dr. Siniša Jelušić i književni kritičar i izdavač Gojko Božović, a moderator večeri bila je Stanka Rađenović iz Narodne biblioteke Budva. Kritičko izdanje obuhvata 5 knjiga, Boj na Visu, Prevodi i ogledi, Pripovijesti crnogorske i primorske, Pričanja Vuka Dojčevića, Govori i članci i pisma, a izdavači su Narodna biblioteka Budva, Obotsko slovo i Štampar Makarije u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda. 14. pretposlednje veče festivala Ćirilicom koji organizuju Narodna biblioteka Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore na programu je večeras od 21 sat kada će publika na trgu između crkava imati priliku da odgleda pozorišnu predstavu o Mitrofanu Banu Čovjek visine.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 20, a najviša dnevna od 23 do 32 stepena. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.